Դիկը դասընթացն ավարտեց առանց որևէ փայլի։ Նա 28-րդն էր և ոչնչով չափշեցրեց համալսարանական աշխարհը։ Նրա հիմնական վաստակը, ինչպես պարզվեց, այն տոկունությունն էր, որի շնորհիվ կարողացավ դիմանալ բազում Անուշի կորյուրդների ու նրանց մայրիկների պաշարմանը, և այն, որ նա իրենց համալսարանի ֆուտբոլային թիմին օգնաց հաղթանակի հասնելու Ստենֆորդցիների դեմ, այն էլ 5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Դա տեղի ունեցավ այն օրերին, երբ բարձր վճարովի հրահանգիչների մասին դեռ չէին էլ լսել, և հատկապես գնահատվում էին լավ խաղացողները։ Բայց Դիկի համար առաջնահերթ էին ողջ թիմի շահերը։ Այդ իսկ պատճառով երախտագիտության օրը ոսկեզոց երկնագույնները հանդիսավորությամբ քայլում էին Սան Ֆրանցիսկոյի փողոցներում, տոնելով իրենց փառապանց հաղթանակը շատ ավելի ուժեղ Ստենֆորդցիների դեմ։ Գյուղատնտեսական ինստիտուտում Դիկը բոլորովին չէր հաճախում դասախոսություններին և իր ողջ ժամանակը հատկացնում էր լաբորատոր աշխատանքներին։ Նա հրավիրում էր դասախոսներին և վիթխարի գումարներ էր ծախսում նրանց հետ Կալիֆոռնիայով մեկ ճամփորդելու համար։ Հողագիտական քիմիայի գծով համաշխարհային հեղինակություններից մեկը համարվող ու Ֆրանսիայում տարեկան $2,000 ստացող Ժակրիբան հանուն 6,000-ի տեղափոխվեց Կալիֆոռնիական համալսարան։ Հետո ծառայության անցավ Հավայան կղզիների շաքարի ցանկաստանների տնօրենների մոտ 10,000-ով։ Ու վերջապես, կայթակղվելով այն 15,000-ով, որ նրան առաջարկեց Դիկ Ֆորեսթը, և Կալիֆոռնիայի մեղմ ու հաճելի կլիմայում ապրելու հեռանկարով, նրա հետ կնքեց 5 տարվա պայմանագիր։ Պարոնայք Քրոքետը, Սլոքումը և Դևիդսոնը սարսափով տարածեցին ձեռները, մտածելով, որ հենց դա էլ Դիկի խոստացած խենթությունն է։ Բայց դա իր տեսակի մեջ անցածի կրկնողություն էր։ Դիկը վիթխարի աշխատավարձի օգնությամբ հրապուրեց անասնապահության լավագույն մասնագետին, որը ծառայում էր կառավարությանը։ Նույնպիսի անգոսնելի միջոցով Նեբրասկ նահանգի համալսարանից փախցրեց կատնատնտեսության գծով փառաբանված մի մասնագետի և վերջապես հարված հասցրեց Կալիֆոռնիական համալսարանին կից գյուղատնտեսական ինստիտուտի դեկանին, նրանից վերցնելով ֆերմերային տնտեսության հարցերում մոգ ու հրաշագործ պրոֆեսոր Նիրդենհամմերին։ «Էժան է, հավատացեք ինձ, էժան է», համոզում էր Դիկն իր խնամատարներին։ «Միթե ձեզ ավելի հաճելի կլիներ, եթե պրոֆեսորների փոխարեն ձիեր ու դերասանուհիներ գնեի։ Ամբողջ դժբախտությունը այն է, որ դուք, պարոնեք, չեք հասկանում, թե որքան շահավետ է ուրիշների խելքը գնելը. Իսկ ես հասկանում եմ. Դա իմ մասնագիտությունն է, և ես դրանով կարգին փող կաշխատեմ. Իսկ որ գլխավորն է, 10 հասկ կաճեցնեմ այնտեղ, ուր դուք մեկն էլ չեք ստանում, քանի որ կողոպտել եք հողը»։ Դրանից հետո, իհարկե, խնամատարները դժվար թե հավատային, որ նա կսկսի ամեն տեսակի ավանդյուրաներ, համարձակ քայլերի կդիմի ու կհամբուրի, իսկ տղամարդկանց էլ բերաններին կիջնի։ «Եվս 1 տարի», նախազգուշացրեց նա, զբաղված լինելով հողագիտական քիմիայի, երկրագործության ու գյուղատնտեսական գրականությամբ, և Կալիֆոռնիայով մեկ մշտական ճանապարհորդություններ կատարելով իր բարձր ռոճիկ ստացող էքսպերտների շքախմբով։ Խնամատարները միայն վախենում էին, որ Դիկը կդառնա չափահաս ու անձամբ կտնորինի իր կարողությունը, և հորենական միլիոնները արագորեն կսկսեն հալվել, մսխվելով ամեն տեսակի անմիտ գյուղատնտեսական խելառությունների վրա։ Հենց այն օրը, երբ լրացել էր նրա 21 տարին, գնման թուղթ կազմվեց վիթխարի ռանչոյի համար, որը Սակրամենտո գետից սկսած փռվում էր դեպի արևմուտք, մինչև հեռուներում ձգված լեռնաշղթայի գագաթը։ «Անասելի թանկ է», ասաց միստր Քրոքետը։ «Ընդհակառակը, անասելի էժան է», առարկեց Դիկը։ «Եթե դուք տեսնեիք, թե ինչպիսի տեղեկություններ եմ ստացել ընդերքի որակի մասին ու նաև աղբյուրների. Լսեցեք, իմ խնամատարներ, թե ձեզ համար ինչ կերքեմ. ես ինքս և երքեմ, և երքիչ»։ Ու նա երգեց այն յուրահատուկ թրթրացող ֆալցետով, ինչպես սովորաբար երգում են հյուսիսամերիկյան հնդկացիները, էսկիմոսներն ու մոնղոլները։ Հութիմ հոքեմ քոյոդի, ուհի յաննինգ քոյոդի, լոհի յաննինգ քոյոդի, յոհո նայնի, հալ յուդոմ յոնայ, յոհո նայնիմ։
Երաժշտությունը իմ հորինածն է, շփոթված քրտմնջաց նա։ Ես երգում եմ այնպես, ինչպես իմ կարծիքով պետք է հնչի այս երգը։ Գիտեք, ոչ ոք չկա, որ լսած լիներ, թե ինչպես են այս երգը երգում։ Այդ երգը նիշինամները ստացել են մայդուներից, իսկ սրանք էլ կանկաուներից, որոնք և հորինել են։ Բայց բոլոր այդ ցեղերն էլ մեռել են, իսկ վարելահողերը մնացել են։ Դուք ուժասպառ եք արել այդ հողերը, միստր Քրոքետ, հողագործության ձեր գիշատիչ սիստեմով։ Այս երգը ես գտել եմ էթնոլոգիական հաշվետվություններից մեկում, որը զետեղված էր Միացյալ Նահանգների Խաղաղօվկիանոսյան ծովեզրի աշխարհագրության և երկրաբանության ակնարկների երրորդ հատորում։ Ալան Պանունով առաջնորդը, որը երկնքից իջել էր աշխարհի առաջին առավոտյան, այդ երգը երգել է աստղերի ու լեռնային ծաղիկների համար։ Իսկ հիմա նույն երգը ես կերգեմ անգլերեն։ Եվ նա դարձյալ երգեց ֆալցետով, ընդօրինակելով հնդկացիներին, և նրա ձայնը լի էր գարնանային բերկրալի հանդիսավորությամբ։ Նա հարվածում էր ազդրերին ու երգի տակտով թփթփացնում ոտքերով։ Դիկը երգում էր։ Կաղիններ են թափվում երկնքից։ Ես փոքրիկ կաղին եմ տնկում այս հովտում։ Ես մեծ կաղին եմ տնկում այս հովտում։ Ես աճում եմ, ես, ձեր կաղնու կաղինը, ընձյուղներ եմ արձակում։ Դիկ Ֆորեստի անունը ավելի ու ավելի հաճախ էր հիշատակվում լրագրերում։ Նա նշանավոր դարձավ անմիջապես, քանզի Կալիֆոռնիայում առաջինը 5000 գինեի վճարեց մշակին։ Նրա մասնագետ անասնապահը, որին կարողացավ փախցնել կառավարությունից, առաջ անցավ անգլիացի Ռոթշիլդներից ու Ֆորեստի ֆերմայի համար ճարեց սքանչելի միանասուն, որը շուտով հայտնի դարձավ Ֆորեստի քմահաճույք անվամբ։ «Թող ծիծաղեն», ասաց Դիկը խնամատարներին։ «Ես 40 մայր եմ պահանջել. Հենց առաջին տարին այդ ցուլը կվերադարձնի իր արժեքի կեսը. Նա մի ամբողջ սերնդի հայր, պապ ու նախահայր կդառնա, և կալիֆոռնիացիները ինձնից խնդրելով կտանեն նրա որդիներին ու թոռներին, 3 և նույնիսկ $5,000 վճարելով յուրաքանչյուր գլխի համար». Իր չափահասության առաջին ամիսների ընթացքում Դիկ Ֆորեստը այդ կարգի մի շարք խնդություններ ևս կատարեց։ Սակայն ամենաաներևակայելին վերջինն էր, երբ նա մի քանի միլիոն դնելով գյուղատնտեսական ձեռնարկության մեջ, հանկարծ ամբողջ գործը հանձնեց մասնագետներին, նախատեսված ծրագրով տնորինելու և զարգացնելու համար։ Նրանց միջև հաստատեց փոխադարձ վերահսկողություն, որպեսզի չափից դուրս չթաղվեն, իսկ հետո տոմս գնեց ու մեկնեց Թայիթի կղզի, որպեսզի ապրի այնպես, ինչպես սիրտն ուզում է։ Խնամատարները դեպքից դեպք լուրեր էին ստանում նրա մասին։ Նա հանկարծ դարձավ քարակայ մածխատարի նավապետն ու տնորենը, որը նավարկում էր անգլիական դրոշակով և ածուխ էր տանում Նյուքասլից։ Այդ մասին խնամատարները իմացան այն պատճառով, որ ստիպված էին վճարել նավի գինը, ու նաև այն պատճառով, որ Ֆորեստի, նավի տնորենի անունը հիշատակված էր լրագրերում այն առիթով, որ նա փրկել էր խորտակված Օրիոնի ուղևորների կյանքը։ Բացի այդ, խնամատարները ստացան ապահովագրական գումարը, երբ Ֆորեստի նավը Ֆիջի կղզիների ափերին կատաղի փոթորկի ժամանակ ջախջախվեց գրեթե ողջ անձնակազմով։ 1896 թվականին Ֆորեստը հայտնվեց Քլոնդայքում, 1897 թվականին Կամչատկայում, որտեղ հիվանդացավ լնդախտով։ Հետո անսպասելիորեն ամերիկյան դրոշակի տակ հայտնվեց Ֆիլիպիններում։ Մի անգամ էլ խնամատարները այնպես էլ չիմացան ինչպես և ինչու։ Նա դարձավ Լլոյդի ցուցակներից վաղուց ջնջված և հիմա էլ Սիամի դրոշակով նավարկող մարդատար հին շոգենավի տնորեն։ Մերթնդմերթ խնամատարների ու Ֆորեստի միջև սկսվում էր գործարար նամակագրություն։ Նա գրում էր հեքիաթային ծովերի բազմաթիվ հեքիաթային նավահանգիստներից։ Այնպիսի մի դեպք էլ տեղի ունեցավ, երբ խնամատարները ստիպված եղան միջնորդել նահանգային կառավարության մոտ, որպեսի վերջինս ճնշում գործադրեր Վաշինգտոնի վրա, ու Դիկին փրկեր ինչ-որ խճճված պատմությունից,
որի մեջ նա ընկել էր Ռուսաստանում։ Ի դեպ, այդ մասին ոչ մի տող չթափանցեց մամուլ։ Բայց եվ չարախին դուրախություն պատճառեց եվրոպական բոլոր մինիստրություններին։ Հետո նրանք պատահաբար իմացան, որ Ֆորեստը վիրավոր պարկած է Մեյնֆքինգում։ Հետո, որ դեղին տենդով է տարապել Գվայաքիլում, որ Նյու Յորքում նրան դատել են բաց ծովում նավաստիների հետ դաժանորեն հաշվեհարդար տեսնելու համար։ Լրագրերը 3 անգամ մահազդ էին տպել նրա մասին։ Մի անգամ նա իբր մեռել էր Մեքսիկայում մարտնչելիս, և 2 անգամ մահապատժի էր ենթարկվել Վենեսուելայում։ Այս բոլոր կեղծ լուրերից և տագնապներից հետո խնամատարները վճռեցին այլևս չանհանգստանալ։ Նրանք արդեն անվրդով էին ընդունում լուրերն այն մասին, թե իբր Ֆորեստը սամփանով լողացել անցել է դեղին ծովը, և որ նա մեռել է բերի-բերիից, և որ ռուսական ռազմագերիների հետ եղել է Մուգդենի մոտ, և այժմ գտնվում է ճապոնական զինվորական բանտում։ Միայն մի անգամ ևս դիկա անհանգստություն պատճառեց նրանց, երբ իր խոստումին հավատարիմ, աշխարհը ոտնատակ տալուց հետո տուն վերադարձավ իր հետ բերելով նաև կնոջը։ Այն ժամանակ նա 30 տարեկան էր, այդ կնոջը ամուսնացել էր իր ասածի համաձայն մի քանի տարի առաջ։ Հետո պարզվեց, որ 3 խնամատարներն էլ կնոջը ճանաչում էին շատ ավելի վաղ։ Աղջկահայրը կարողությունը կորցրել էր Լոս Կաքսոս և Չիկուակուա հանքավայրերի հանրահայտ աղետներից հետո, երբ կառավարությունը շրջանառությունից հանել էր արծաթը։ Միստր Սլոքումն էլ այն ժամանակ 800 000 կորցրեց։ Միստր Դևիդսոնը 1 միլիոն շահեց վերջին հայտից, Ամադորյան օկրուգի գետի չորացած հունից, իսկ աղջկահայրը 8 միլիոն։ Միստր Քրոկետը դեռևս պատանի հասակում աղջկա հոր հետ քերեց Մերսեդ գետի հունը։ Դարձավ նրա խաչեղ փայրը, երբ նա ամուսնանում էր աղջկա մոր հետ, և Գրանց Ֆասում լեյտենանտ Գրանտի ու նրա հետ պոքեր էր խաղում։ Արևմուտքը այդ մարդու մասին գիտեր միայն, որ նա հաջողությամբ կռվում է հնդիկների դեմ և վատ պոքեր է խաղում։ Իսկ այժմ Դիկ Ֆորեստն ամուսնացել էր Ֆիլիպ Դեստենի դստեր հետ։ Այս դեպքում նրան երջանկություն ցանկանալու ոչ մի առիթ չկար։ Ընդհակառակը, անհրաժեշտ էր ապացուցել, որ նա դեռ չի հասկանում, թե ինչպիսի երջանկություն է պարգևել ճակատագիրը նրան։ Խնամատարները ներեցին Դիկի բոլոր մեղքերն ու խնդությունները։ Նա հաջող ընտրություն էր կատարել, և վերջապես վարվել էր միանգամայն խելամտորեն։ Ավելին, նա հանճարեղ քայլ էր կատարել։ Պաոլա Դեստենը, Ֆիլիպ Դեստենի դուստրը, Դեստենների այրյունը, Դեստենների ու Ֆորեստների միությունը, դա ամեն ինչի փոխհատուցումներ։ Եվ Ֆորեստի ու Դեստենի տարիքն առած ընկերները, որոնք ժամանակին նրանց այժմ արդեն աշխարհից հեռացածների հետ ապրել էին անցյալի ոսկի օրերը, Դիկի հետ խոսեցին նույնիսկ շատ խիստ։ Նրանք հիշեցրին Դիկին հասած գանձի վիթխարի արժեքի մասին, այն պարտականությունների մասին, որպիսիք ստանձնելու են այդպիսի ամուսնությունից հետո, և Դեստենների ու Ֆորեստների բոլոր գեղեցիկ ավանդությունների ու բարեգործությունների մասին։ Այնքան խոսեցին, որի վերջո Դիկը ծիծաղեց ու ընդհատեց նրանց, հայտարարելով, թե խնամատարները դատում են ձիաբույծների կամ Էվգենիկայի հողի վրա խելքները թռցրած հիմարների նման։ Եվ դա զուտ ճշմարտություն էր, թեև նմանօրինակ հայտարարությունը նրանց այնքան էլ հաճույք չպատճառեց։ Բավական էր և այն, որ նա ամուսնացել էր Դեստենների տոհմի աղջկա հետ, ու խնամատարները խրախուսեցին թե մեծ տանձրագիրը և թե դրա հետ կապված ծախսերը։ Պաոլա Դեստենի շնորհիվ նրանք այս անգամ խոստովանեցին, որ Դիկի ծախսերը խելացի են ու նպատակասլաց։ Ինչ վերաբերում է նրա գյուղատնտեսական զվարճություններին, ապա, քանի որ Հարվեստ խմբի հանքերը բարգավաճում են, թող զվարճանա։ Նա լիովին իրավունք ուներ թույլ տալու իրեն ինչ-որ տարօրինակություններ։ Համենայն դեպս, միստր Սլոքումը հայտարարեց. 25,000 վճարել բեռնակիր հովատակին խենթություն է, քանի որ բեռնակիրցին բեռնակիրցի է։ Ես դեռ կհասկանայի, եթե դուք արշավածի գնեիք։